Ja, så vil jeg gerne have lejlighed til at byde jer alle sammen velkommen. Vi har glædet os alle sammen rigtig meget til i dag, og det er dejligt at se, at der er så mange, der er mødt op. Og jeg skulle allerede nu skynde mig at sige fra arrangørernes side, at hvis I sidder og brænder ind med nogle spørgsmål til alle de her glimrende mennesker, så bliver der lejlighed til at stille spørgsmål til sidst. Det vi skal tale om i dag, det er jo, kan litteratur bruges som medicin? Og grund til, at jeg står her, jeg skal skynde mig at sige, at jeg hedder Lene Agersnap, jeg er praktiserende læge. Men før jeg blev det, så var jeg passioneret bogorm, som hver lørdag gik ned på biblioteket og byttede min plastikpose med bøger til nogle andre bøger. Og hver gang jeg har kunne komme i nærheden af noget, som handler om litteratur, så har jeg skyndt mig at kaste mig over det. Og nu her er jeg faktisk blevet kulturredaktør i Ugeskrift for Læger, hvor vi forsøger at bringe kunst og litteratur, udstillinger, hvad som helst, der har relevans for lægerne og deres patienter ind i vores verden. Men det er ikke så meget det, der er interessant. Det, der er rigtig interessant, det er, hvem der står her i panelet. Og først og fremmest her, så har vi jo Anne Lindhardt, tidligere centerchef i psykiatrien i København, og som nu er formand i Psykiatrifonden og har stor viden på området. Vi glæder os. Så har vi Birgit Bundesen, et nyt lovende håb også inden for den branche, som er læge i psykiatrien. Og så er hun også litterat, og hun har sågar en bachelor i litteraturfilosofi. Så har vi Martin Glas, som er PhD i litteraturvidenskab og forfatter, ikke mindst, især til børnebøger, har kunne læse mig til. Og så er du underviser i mange sammenhænge, og blandt andet også inden for creative writing, som jo bliver den næste session efter den her, som jo lidt kan tages som en sammenhængende seance. Så velkommen til alle sammen. Nu er det jo sådan, at vi er jo enige om, at litteratur kan noget ganske særligt. Og det er grunden til, vi står her. Du sagde før, Anne, da vi lige stod her, at vi skal bringe ånden og humanismen tilbage i psykiatrien. Kunne du sige lidt mere om det?
Ja, det vil jeg meget, meget gerne. Og jeg vil først og fremmest sige tusind tak for at være med. Det er et forrygende initiativ, der kommer Yildiz. Dejligt.
Nu kommer den sidste, det er Yildiz Akdogan. Velkommen, Yildiz, som er tidligere sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Psykiatriordfører, bliver jeg belært om.
Ja, det vil jeg. Og jeg vil egentlig sige, at jeg tager lidt udgangspunkt, selvfølgelig i mit eget livs erfaringer med psykiatri, som psykiater igennem en del år, mange år. Og så tager jeg udgangspunkt i nogle af de ting, der har bevæget mig igennem mit faglige liv. Og så er jeg meget, meget inspireret af Siret Hustved, en amerikansk forfatterinde, som har begået en hel del romaner, men som har begået nogle essays, og i den sidste af de essaysamlinger, hun har udgivet, der hedder Kvinde, der ser på mænd, der ser på kvinder. Der har hun et fantastisk essay, der hedder De skrivende selv og den psykiatriske patient. Og hun er nok et af de mest belæste mennesker, jeg kender omkring psykiatri, i bred forstand, fordi hun er sådan set, hun læser lige, hvad hun vil, og ikke det, hun skal, om så må sige. Og så får hun altså læst rigtig meget. Ja, humanismen og psykiatrien. Hvis vi kigger på, hvad psykiatri egentlig er for et speciale, og hvad det er for et fagområde, så handler det jo vældig meget om det, vi som psykiater hører om menneskers fortælling om sig selv. Altså i virkeligheden er det et fagområde, der handler om fortællinger. Vi ved egentlig kun noget om menneskers liv fra det, de fortæller os, eller andre fortæller os om dem. Vi skelner i psykiatrien mellem det subjektivt oplevede, altså det oplevende selv, som kilden til forståelse af selvet og kilden til fortællingen. Og så skelner vi, og så er det jo, vi laver det der kvantespring over i den objektive videnskab, såkaldt objektiv videnskab, altså den evidensbaserede, den lægefaglige videnskabelighed, som i virkeligheden er meget, hvad er det, vi som læger iagttager. Og det der krydsfelt, som samtidig er dilemma og samtidig er det berigende, det er det felt, psykiatrien befinder sig i. Og det synes jeg personligt er det, der gør, at jeg altid har elsket faget. Altså hvad folk fortæller, de livshistorier, vi hører om, den måde, hvor man kan komme tættere og tættere på et andet menneskes tanker og forståelse af sig selv på. Og så selvfølgelig er der, og det skal jeg ikke underkende, den lægefaglige viden, som også kan gå ind med nogle udefra kommende initiativer eller behandlingsmetoder, som faktisk også hjælper. Men den dybeste forståelse har vi kun gennem det, folk selv fortæller. Og så vil jeg sige for mit eget vedkommende, jeg er nok lidt ligesom dig, Lene, har altid slugt bøger, og det bøgerne jo kan, litteraturen kan, det er fra en forfatter at sætte os ind i, hvad foregår der inde i et andet menneske. Og den kombination af det, jeg har hørt på af mange fortællinger, og det, jeg har læst mig til, synes jeg er utrolig fascinerende. Og Monique, jeg skulle slutte nu, fordi jeg har jo meget mere på hjertet, men det kommer.
Det er jeg helt sikker på. Det kommer vi forhåbentlig frem til lidt senere. Jeg vil give ordet til dig, Birgit, fordi du er jo lige præcis i den samme, lige præcis det samme sted, som Anne fortæller om her. Fordi jeg ved, at du jo har et ben i hver lejr og snakker om, at det ikke er enten eller, men både og.
Ja, og på den måde, der vil jeg knytte an til dig, fordi psykiatrien jo er lidt et specielt lægespeciale, fordi man bliver uddannet i lægevidenskab, og det vil sige, at uddannelsen går med at lære biokemi og anatomi og fysiologi, og det skal vi jo alt sammen kunne. Men når vi så kommer ud og skal praktisere, så står man i en skadestue klokken 5 om morgenen, og så kommer der folk ind og fortæller og har klager, og man skal prøve at hjælpe dem. Og især i psykiatrien, der har vi jo ikke noget måleredskab endnu. Man leder stadigvæk, ikke? Vi er lidt pessimistiske i forhold til, om man kan finde et objektivt korrelat til de psykiske sygdomme. Men blandt andet er genetikken jo i gang, og man billeddiagnostikken er sådan et meget accelererende felt, fordi man håber ligesom at kunne måle og veje, ligesom lægevidenskaben gerne vil, at man kan måle og veje den psykiske sygdom. Men indtil at vi finder det, der har vi i hvert fald kun vores samtaleteknik som det eneste diagnostiske redskab faktisk til at finde ud af, hvad det er, der foregår. Og det handler jo rigtig meget om at have en forståelse for, hvordan en fortælling er opbygget, have evnen til at forstå, hvad der sker inde i andre mennesker. Og der er det mit udgangspunkt, at litteraturen er et særligt sted, hvor man kan lære det på en helt unik måde. Og det er derfor, jeg tænker, at narrative metoder har sin plads i lægevidenskab, og det er også vigtigt, at læger kan det. Ikke kun fordi, at det er hyggeligt og skønt, men simpelthen fordi, der er nogle helt basale ting omkring det at være menneske og forstå andre folks fortælling, som man lærer på en særlig måde i litteraturen.
Må jeg lige indskyde her. Jeg ved, du fortalte mig, så du havde en meget håndgribeligt bevis på det en gang, vi talte sammen på et andet tidspunkt, hvor du fortæller, at du engang har lappet et menneske sammen, som var uheldig nok til at komme meget sønderslået ind på en kirurgisk afdeling, hvor du er på daværende tidspunkt. Og på bedste vis fik lægerne repareret pågældende menneske. Men uden at have haft den her samtale om, hvad var anledningen til, at vedkommende så sådan ud?
Og pointen var jo, at han var sprunget ud fra sin altan og havde brækket de fleste af knogler i sin krop, og det tog kirurgen sig, og det var i første omgang et kirurgisk problem, men de havde glemt at spørge ham, hvorfor det var. Han var sprunget ud, og så var det jo faktisk, fordi han havde en depression, så man lappede ham sammen, det 2-3 måneder, sendte man ham hjem igen, og så sprang han faktisk igen, fordi man havde glemt at behandle hans depression.
Så det vi kan sige, det er, at det er ikke bare sådan noget blødt halløje, vi kan putte ovenpå alt muligt andet, som sådan en gang sirup, men det her, det er jo faktisk virkelig hardcore. Ja. Og gælder også læger, der arbejder på kirurgisk afdeling.
Ja, men der er også i psykiatrien. Altså, vi er jo også meget uddannet til at lokalisere symptomer. Så findes der alle mulige checklister, diagnosesystemer, kategorier, vi kan putte folk ned i. Og så tænker man, okay, hvis man kommer og hører stemmer, så er det selvfølgelig det, folk gerne vil have. Vi skal hjælpe dem med. Men meget ofte, så er det jo nogle andre ting, de faktisk selv synes er problemet. Nogen har haft stemmer i mange år og synes, at når nogle gange er de gode, nogle gange er de hyggelige, og nogle gange er de ikke så rare, men jeg kan godt leve med dem. Det, der er mit store problem, det er, at jeg er så ensom, for eksempel. Ikke? Ja. Og det er vi ikke særlig godt uddannet til at gøre noget ved, eller at forstå som vores problem, eller at de siger, at det største problem, jeg har, det er, at jeg føler mig håbløs. Jeg synes ikke, at jeg kan se mig ud af eller tænker, at der kan være et liv efter det. Og det er der, at skrivegrupperne også, tænker jeg, kan
være. Ja, for vil du lige knytte lidt an til de skrivegrupper, inden vi putter Martin på?
Ja, det er jo
en
meget fin overgang til Martin. Jeg kan bare lige hurtigt sige, at vi har kørt sådan et pilotprojekt, som er vokset ret meget, hvor vi har haft læser- og skrivegrupper forskellige steder i psykiatrisk behandling, både på det psykiatriske center Amager og i ambulatoriet, altså både patienter, der var indlagt, og nogen, der kom ambulant. Hvor Martin har ledet en af grupperne.
Ja, altså, nu ved jeg ikke, hvordan jeg lige skal knytte an til det, men jeg kan fortælle, hvad vi laver, sådan helt konkret. Ikke? Altså, min baggrund er jo, som du også sagde i præsentationen, at jeg er skønlitterær forfatter, ikke? Jeg skriver digte og børnebøger, og så har jeg meget erfaring med at undervise skrivegrupper, også hos folk, der ikke er psykisk sårbare. Altså, alle mulige sammenhæng, børn og voksne, og højskoler og universitet, hvad som helst. Og det, man laver sådan helt lavpraktisk, grundlæggende, det er, at vi sidder rundt om et bord, og så skriver folk tekster. Det foregår selvfølgelig på forskellige måder. Det kan jeg fortælle mere om, hvis det er relevant. Men grundlæggende, så skriver folk tekster. Man præsenterer teksterne for hinanden, og så læser vi dem sammen. Og så, altså det vil sige, at vi er litteraturkritikere på den måde, ikke? Altså hvad står der egentlig i teksterne, ikke? Så sidder vi og laver nærlæsninger sammen. En kollektiv læsning af de tekster, som jo også er det, alle professionelle forfattere gør. Når man skriver en bog, så har man, hvis man ikke har læsere på, så har man i hvert fald en redaktør, der ligesom siger, at det der afsnit fungerer ikke, eller det der er upræcist, eller hvad betyder det, og sådan noget. Ikke? Og hvad hedder det? Altså grundlæggende, så tror jeg ikke, at det kun er psykiatriske patienter, eller folk, der på forskellige måder er psykisk sårbare, der har glæde af det her. Det har hvem som helst glæde af, ikke? Ligesom at læse, eller at gå en tur i naturen, eller dyrke motion. Fordi det har en meditativ effekt, og sådan noget. Og som ikke er, hvad kalder du det for, blødt, eller sådan noget, men som jo handler om eksistensen, om at være menneske i verden, ikke? Og jeg vil også bare lige tilslutte mig det, både Anne og Birgit sagde, i forhold til, at litteraturen er jo en fuldstændig enestående teknologi, måske den vildeste teknologi, vi har, til at finde ud af, eller det er det tætteste, vi kommer på, at være et andet menneske end os selv. Blandt andet fordi, hvad man ikke kan gøre i film og sådan noget i andre kunstneriske udtryksformer, som kan alt muligt andet. Men man kan ikke høre en stemme indenfra. Vel? Man kan ikke filtrere verden igennem et vist temperament, som jo også er sprogets temperament. Det sprog, det er skrevet i. Også når det ikke er en indre monolog. Breben tænker det her. Ikke? Hele sproget, hele menneskeopfattelsen, hele livsopfattelsen. Altså, der er litteraturen jo en fuldstændig udsøgt teknologi. Altså, vi kan læse folk fra andre kulturer, andre tider, andre køn, andre hvad som helst, ikke? Og se hvordan man kommer aldrig til at vide hvad andre mennesker i virkeligheden tænker, vel? Men vi kan i hvert fald se igennem litteratur, hvad andre mennesker er i stand til at formulere og forestille sig om verden, ikke? Og det kan godt blive en lidt mindre ensom ting, ikke? Og jeg vil lige sige en ting til, inden Birgit snupper ordet, og det er, hvad hedder det? Det vi så laver, når vi sidder og læser en andens tekster, det er jo også, at man, vi fokuserer på noget, der er uden for os selv. Vi fokuserer på teksten, som er noget, vi frembringer. Og som ikke er, det her det er jo ikke, de tekster, vi skriver, er jo ikke, fortæl om dit traume, fortæl om, hvorfor har du et misbrug og sådan noget. Det er tekster, der handler om andre ting, altså skønlitterære tekster, hvor man faktisk sidder kollektivt og fokuserer på noget andet, end hvordan jeg har. Og ligesom Anne også var inde på, så bliver i hvert fald erfarne psykiatriske patienter, de bliver meget gavet til at reproducere en fortælling om dem selv, som de faktisk også, ja, jeg har jo sådan en, der ikke kan det og det, eller jeg har jo sådan en, der gør sådan, eller det hele skyldtes af min mor, da jeg var 3 år og sådan noget. Men det er bare ikke det, det handler om her. Og det i sig selv, og for hvem som helst, også folk, der ikke har en psykiatrisk lidelse, er sundt, vil jeg tro.
Inden jeg lige giver ordet til Birgit, så vil jeg lige sige, at du sagde jo faktisk også, så vidt jeg husker, at det handlede lidt om at tage et frikvarter for sig selv. Altså, som jo står i modsætning til netop, hvis man sad og gravede i sig selv. Og så er man sammen med andre mennesker. Der er en stor dimension af fællesskab i det, hvor alle er lige, sagde du. Ja. Også med lægerne for eksempel. Altså, alle er lige. Ja, altså, det er ikke, det nogen der, er ikke mere end andre.
Det, der er særligt ved de her grupper, er jo også, fordi det er jo ikke en gruppe, jeg kører i hvad hedder det, på en højskole eller et andet sted. Altså, folk er der en årsag. Folk er syge. Ellers var vi der ikke. Folk er endda meget syge nogle gange. Ikke? Så der sidder jo også i grupperne, der sidder jo altid en lægefaglig person, en psykiater, men også måske andre dele af personalet. Det kan være sygeplejersker og socialrådgiver og læger og sådan noget, som er del af det. Men alle, der er i rummet, deltager. Alle skriver tekster. Alle læser deres tekster op. Alle deltager i læsningerne. Og det har altså nogle, for mig at se, nogle meget lavt hængende frugter, man lige kan plukke, som gør, at man lige pludselig ser hinanden som mennesker. På en helt anden måde, end som behandler behandlet, eller hvad det hedder.
du havde noget, du ville sige.
Jeg vil bare tilføje, at, altså, at det har været min pointe, for der findes forskellige former for skriveinterventioner, som bliver brugt i behandlingssammenhæng, men det har været en pointe for mig, at det var en ekspert i skønlitterær praksis, som er forfatteren, som ledede grupperne. Sådan så, at han eller hun på et hvert tidspunkt har ethos til at tale om teksterne, ikke? Og som kan give den her konkrete tekniske feedback på det, der bliver skrevet. Så man må godt skrive, om man har det dårligt. Man må også godt skrive med sin barndomstrøm, men det er ikke et krav, og det skal retfærdiggøres ud fra teksten. Så hvordan fungerer det i teksten? Hvad har du gjort ved din figur? Hvordan er din stemmeføring? Hvordan spiller det sammen med de andre figurer? Sådan så det er det tekstnære, som er udgangspunktet, ikke? Og så må man godt skrive om sig selv, men man må selv vælge. Og modsat til psykoterapi, som jeg jo er stor tilhænger af, så er det en anden effekt, man får. Og det er det, vi har prøvet at måle på i pilotprojektet.
Og på den måde, inden jeg lige giver ordet til dig, Ildis, på den måde, så knytter det også an til den metode, man har anvendt. Så vidt jeg ved, inden for i England findes der noget, der hedder The Reader Organization, som herhjemme i Danmark er blevet til Læseforeningen, ikke? Og jeg forstår, at det er det samme motiv og den samme underliggende forståelse af litteraturen som noget, der kan stå alene, og noget, som vi er fælles om, mere end som det er noget terapeutisk. Så I lægger jer op af den tradition. Ikke? Ja. Yildiz, velkommen. Hvad tænker du om litteraturen?
Jamen, jeg er en stor fan af litteratur. Generelt synes jeg, litteratur eller kultur overordnet set fylder alt for lidt i politikernes beslutningsprocesser. Eller når de skal forholde sig til nogle tematikker. Derfor vil jeg egentlig gerne rose jer, der har taget den her vinkling af kulturen ind i noget sundhedspolitik, og ikke mindst noget, der fylder så meget i vores hverdag, psykiatrien, hvor vi har så mange tendenser i vores moderne samfund med unge børn helt ned til 10 års alderen, der går ned med stress, angst og depression. Ikke at de skal sidde og læse processen af Kafka eller Goethe, men mere den med, hvordan kan man tænke måske lidt nogle alternativer ind i det, vi gør. Jeg har det sådan lidt, jeg ligesom mange politikere, så kan den hverdag nogle gange godt være lidt stresset. Og for mit vedkommende, når jeg kan mærke, at den er sådan bevæger sig hen imod det gule, så er det sådan, at jeg glemmer datoer, eller lige sådan, skal lige holde tungen i munden. Så gør jeg det, at jeg lytter til Rumis digte. Det er lidt den Mevlana Rumi. Har jeg lige opdaget her for nylig. Og det gør et eller andet ved mig. Altså poesien gør et eller andet ved mine tanker, der gør, at jeg falder til ro på en helt anden måde, end når jeg laver, altså jeg laver også mindfulness og yoga og alle de der ting. Men det er bare for at sige, jeg kan på min helt anden personlige krop mærke, poesi, litteratur bringer mig på et helt andet niveau og gør mig også mere kreativ. Jeg bliver mere kreativ også i min politiske arbejde, når jeg læser litteratur eller læser poesi eller lytter til poesi. Så bare lige det. Men når det er sagt, og nu kommer den kedelige politiker i mig, det er alt det, vi hører her, som lyder jo rigtig godt, som er så fornuftigt, og vi kan alle sidde måske her og nikke til det, at det er vigtigt, at vi tænker lidt ud af boksen og tænker litteraturen ind, for den sags skyld også musikken ind, altså kultur generelt meget ind i vores behandlingsformer. Så vil jeg så sige, det der så sker, der hvor kortslutningen sker, det er, at den viden bliver herude. Den når simpelthen ikke ind til Christiansborgs mure. Hvad mener med det? Det jeg mener, det er, at der er mange, der ikke tænker det ind i det. Vi har sådan begyndt at prøve det nu. Ved vores sidste satspuljeforhandlinger, hvor jeg nåede at være med som ordfører på psykiatrien, der har vi prøvet sådan afsætte nogle midler til det, der hedder medicinfri afsnit i psykiatrien. Medicinfri afsnit i psykiatriens sådan formål, det er at sætte fokus på andre former for terapi og aktiviteter, og recovery-tankegangen er ligesom ind i det. Og det er både inden for musikterapi, miljøterapi, psykoterapi og så aktiviteter, som sagt. Der er litteraturen ikke tænkt ind i det, kan man så sige. Hvorfor er den ikke det? Måske fordi vi ikke vidste, at der var den her evidensbaserede viden omkring, at det har en effekt. Så min opfordring som politiker til jer, kloge fagpersoner her, og for den sags skyld også jer, der må sidde herude i publikum, som har viden og indsigt i det, bring den videre til os på Christiansborg. Og en måde, man kunne gøre det på, det var at kontakte de forskellige medlemmer i udvalget, sundhedsudvalget, eller endnu bedre komme til foretræde og fortælle, her har vi altså en konkret viden og erfaring, som også er evidensbaseret, det vil sige, at man kan bevise, at der er noget positiv effekt. Så det er sådan, det er nogle af de opfordringer, jeg kan komme med som politiker.
Tak, Elis. Måske skal vi lige spørge dig, Anne. Hvad tænker du om det? Fordi du har jo været på banen mange år inden for det her felt, og ved, dels vil jeg spørge dig, hvad ved forskningen om det her, og hvordan tror du, at man kan bringe det op på et niveau, så flere får glæde af den her tænkning?
Altså, jeg er ikke den, der ved mest om forskningen inden for det her. Det tror jeg, du ved meget mere om, Birgit. Så det tror jeg, vil...
Lad vi gå videre til Birgit.
Ja, det tror jeg, vil jeg gå videre til Birgit. Men jeg vil sige, at det, der jo tit er sket, og det kender jeg jo selv indefra i psykiatrien, det er, at vi står med nogle opgaver på sengeafdelingen, for eksempel, og så skal der spares. Og hvad ryger først? Det gør sådan set de kreative former, fordi er det nu lige det allervigtigste, eller er det vigtigste, at der er læger og sygeplejersker og psykologer nok? Og det har jeg selv været med til. Og gudskelov må man så sige, at det er ved at komme lidt tilbage. Der har jo været igen før i tiden, hvor der var mere, men det var sådan mere litteraturstudiekredse, kan man sige, på afdelingerne. Men den her måde at arbejde så systematisk med skrivning på, det har jeg faktisk aldrig selv været med til, men jeg har læst om det blandt andet hos Sigrid Hustvedt, som jo beskriver to former, hvor hun siger, at indimellem så har de skrivekurser fungeret som en afledning fra, hvad hun kalder den lammende kedsomhed på de psykiatriske afdelinger. Det har hun altså forfærdeligt ret i. Men, og det er jo så hendes pointe, det er, at det kan meget mere end det. Med hensyn til at bringe det videre, så bliver jeg lidt træt. Fordi, jeg vil sige, der er mange ting, som vi i mange år har forsøgt at bringe videre. Betydning af psykoterapi, som ikke bare er 12 timer, og som ikke bare er én behandlings, altså ikke inden for én behandlingsretning, men også inden for den lidt bredere, nu tænker jeg meget på det kognitive, som ligesom har fået meget vind i sejlene, men så også inden for det lidt mere bredere psykodynamiske felt. Og der ligger altså for øjeblikket, i hvert fald i blandt mange sundhedsfaglige og ikke mindst læger, en lidt nedladende holdning over for det psykodynamiske. Og et af de ord, jeg har hørt mange gange, er, Freud var overhovedet ikke læge, han var litterat. Og så tænker man, hvad er det for en... Og så der er altså indbygget i vores system, må jeg sige, med en vis sørgmodighed af nogle modstande imod at gøre i gåsøjne psykiatrien mindre lægefaglig. Jeg mener ikke, den bliver mindre lægefaglig af, at man inddrager noget andet. Jeg mener tværtimod, at nu gav du eksemplet fra skadestuen og manden, der blev lappet sammen. Altså jo mere, kan man sige, empati og viden om, at ting har en årsag, jo bedre. Lige nu der er man jo i gang med litteraturkurser for medicinstuderende, for at lære dem noget om empati, og lære dem noget om mentalisering, det at kunne sætte sig ind i andre menneskers tankegang. Men det konkrete med det evidensbaserede, den kan jeg ikke. Godt nok, det er Birgit.
Og det, du lige tænker på der, det er jo, at på Universitetet i Odense, der har man gjort litteratur til et obligatorisk fag på tredje semester for medicinstuderende.
Ja, det er rigtig godt.
Så det er jo et fremskridt. Der er lige en anekdote, jeg lige vil knytte an til det. Nemlig, at det har tidligere læst til en, tror jeg, en etnolog, eller måske er han også læge, Torsten Risør, som har lavet en undersøgelse af, at de medicinstuderendes empati var glimrende, da de trådte ind i studiet. Og når han så måler det ved afslutningen, så er det desværre gået ned ad bakke. Og det er gået efter dårligste fællesnævner, nemlig de er blevet lige så kyniske som de læger, der har undervist dem undervejs. Så kunsten med det her nye fag på Odense må være, eller missionen må være, at de har lige så meget empati, måske endda mere, når de går ud, end som da de kom ind.
Og vi starter faktisk med at hente afhuggede lægemstil op af et stort badekar for at lære anatomi. Det er rigtigt. Det er socialiseringen til læge. Kan du tåle mosten, så skal du nok blive en læge. Men så der er altså et krydsfelt.
Der er et krydsfelt.
Med hensyn til at bringe det videre, det kræver jo, at man tager det op i debatterne. Nu var jeg sådan lidt mismodig før, men det er jo noget med også at få det demonstreret og faktisk få det evidensbaseret.
Og
det
nu har vi jo Birgit, som, som er det, vores kommende håb, Birgit.
Så det vil jeg gerne knytte an til, fordi at hele tricket er jo, altså jeg har jo som litterat en fuldstændig intuitiv overbevisning om, at litteratur og skriveprocesser er helbredende i en eller anden grad, fordi det har jeg selv brugt det til, og det er jeg bare helt overbevist om. Og tricket er, og grunden til, at det ikke er der ikke er så meget evidens, men der er tiltagende evidens, er, at det er meget svært at måle på. Og det er fordi, at videnskaben, defineret som en positivistisk videnskab, der kræver evidens, vil have, at der skal være noget, der er kvantificerbart. Og det hele tricket, det er at gøre det subjektive, altså det oplevet af den enkelte, målbart for en tredje person. Så en ting er, hvordan det opleves for den enkelte, den anden ting er, hvordan det kan registreres på en måde, som bliver anerkendt af den internationale forskning inden for nogle anerkendte målemetoder. Så det har været en del af projektet. Vi har Bent Rosenborg med, som er professor i psykologi og gammel psykiater, og også den generation, hvor der var meget mere kunstterapi og beskæftigelsesterapi, og der var en helt anden anerkendelse af, at beskæftigelsesterapi er en vigtig del af behandlingen. Jeg er ung læge og tillader mig at være optimistisk og tror meget på, at sådan nogle ting foregår i penduler. Der er dialektikker. Og den biologiske psykiatri har haft enormt meget medvind, selvfølgelig fordi man har haft håbet om endelig at kunne finde det skizofrene gen, så vi kan kurere det. Ikke? Eller finde den recept, som man kan adressere medicinen til, så vi kan kurere folk. Så det er jo ment, fordi vi gerne vil hjælpe alle de her mennesker, der henvender sig til os, som har det rigtig dårligt. Vi er bare ikke helt enige om, hvordan det foregår. Og det, problemet er måske, at der stadigvæk er sådan en meget binære opfattelse af at forklare og forstå. Ikke? At en ting er det, man kan måle og veje, en anden ting er det, man skal kunne forstå. Og at lægevidenskab måske er lidt speciel, fordi den er en meget stærk positivistisk videnskab, men at den også kræver det der forstående element, som vi ikke bliver rigtig godt uddannet til. Så det står man lige pludselig som helt ung læge. De fleste er jo 24-25 år. En eller anden skadestue ude på provinsen, hvor det bare vælter ind med folk, hvis liv er i fare, og man bliver nødt til at prioritere højt. Så der er nogle strukturelle ting omkring, hvordan læger bliver uddannet, og hvordan yngre lægers krav er, når de engang er færdige. Altså, som gør, at det med at blive kynisk, det er en naturlig reaktion for at overleve simpelthen i fag, som er så presset. Ikke? Og det er yngste mand i front altid. Så altså, bestræbelsen af det, som er nyt ved projektet, det er, at vi prøver på at måle og veje på det. Så vi har udvalgt et testbatteri og nogle psykometriske tests, som er lovende, og så har vi testet folk før, og nu er vi i gang med efter. Vi har et pilotprojekt kørende ude på CAPS, som jeg kan se er repræsenteret her, som er et af de, som jeg vil fremhæve, som et af de eksemplariske steder, behandlingssteder i Danmark. Det er et misbrugsbehandlingssted, de sidder derovre, som er eksemplariske på den måde, at de har en meget tværfaglig tilgang til behandlingen, og tror på, at kunst- og beskæftigelsesterapi har en central plads i behandling, og har ansat en musikterapeut, og arbejder meget tværfagligt. De har sponsoreret det første pilotprojekt, og det er de, der har gjort, at vi overhovedet kunne komme af banen, fordi Thomas, deres chef, var fantastisk og troede på det lige fra starten af. Så vi var heldige at få det finansieret hurtigt. Så har Gyldendal og Kunststyrelsen, og altså, så er der ligesom sket sådan en synergieffekt, som nogle gange er det, der gør, at ting de ruller. Ikke? Så vi har været heldige, at der er et eller andet i tiden også omkring, at den biologiske psykiatri har ligesom ramt muren. Ikke? De store farmavirksomheder begynder at lukke ned for deres psykofarmakologiske laboratorier, og det er tegn i vinden på, at når de gør det, så er det fordi, så er der ikke rigtig mere at hente. Eller så er de i hvert fald meget pessimistiske omkring, at der er flere receptorer eller biologiske targets for psykiatrien. Og det er måske det, der gør, at der bliver åbnet lidt op for sådan nogle ting som det her.
Ja. Jelis?
Bare lige sådan en kommentar, fordi det er jo fagpersonerne, der har indsigt i det. Men jeg synes måske generelt, en af de ting, vi har oftest udfordringer med, også på den politiske front, det er at forstå. Vi vil gerne forklare, og helst gerne også have en klar facit, hvor vi kan sætte to fede streger under. Men hele forståelsestankegangen er måske ikke så udbredt. Men jeg vil så sige, hele det der med, at der er ved at ske en kulturskift, det kan jeg også godt se fra Christiansborgs side. Det der med, at psykiatrien er bare kommet meget højere op på den politiske dagsorden. Altså selv statsministeren nævnte det i sin afslutningstale. Det er aldrig sket før, og det er jeg personligt som tidligere ordfører rigtig, rigtig glad for, fordi det viser også, at den bliver skubbet stille og roligt. Det ved du, Anne, i de tre år, du har fulgt mig, at der er altså sket en ændring, at nu vil man gerne gå ind og se på det, og den, fordi tendensen især blandt børn og unge har været så synlig, at vi er nødt til at reagere på det politisk også. Og så vil jeg også lige sige en anden ting i forhold til det der med, at problematikken omkring evidenser, og det er den positivistiske tilgang, der har domineret. Altså, igen, i den politiske landskab, der er fakta ikke altid lige sådan. Man kigger lidt sådan forbi fakta nogle gange, hvor man siger, sådan føler jeg det. Sådan, det er min opfattelse. Ikke fordi I skal gøre det, men det kunne måske være en måde at udfordre os på at sige, jamen, når I ikke baserer jeres politik altid på fakta, så vil vi altså også gerne have lov til at udfordre jer. Så det er hermed givet videre.
Jeg ved ikke, er der allerede på nuværende tidspunkt nogen blandt publikum, der sidder og brænder inde med nogle rigtig gode spørgsmål til vores vidende panel her? Så våger jeg frem. Er der nogen, der... Ja, der var en enkelt der.
Ja, det er fordi, jeg tænkte på, altså, hvordan prioriterer man det at bruge litteraturen som medicin i forhold til andre kulturformer? Fordi der er vel ikke helt mulighed for at gøre alting. Altså, er det sådan noget, man skal se på? Altså, på tilfælde til tilfælde, eller hvad?
Birgit, svarer okay. Du på det?
Ja. Der er jo rigtig god international evidens for kunstterapi i hele verden, som er meget solidt konsolideret. Danmark er sådan lidt uheldigt, ikke særlig, der er ikke en særlig lang tradition, altså ikke nogen særlig solid tradition for kunstterapi i Danmark. Der er for eksempel kun én uddannelse i kunstterapi, som er på Aalborg Universitet, som er en musikterapeutisk uddannelse. Men i andre europæiske lande, som vi sammenligner os med, der har de jo kunstterapi uddannelser på universitetsniveau, blandt andet England og Tyskland. Så det er ikke særlig udbredt i Danmark, men der er solid evidens for det, der har været i mange år. Det kunstterapi typisk har gået ud på, har været nonverbale former. Det har været sådan, tror jeg, sådan lidt, at hvis det ikke skal være helt rationelt, så skal det være noget, som kun er nonverbalt. Så det har været musik- og maleterapi, som primært har været kunstterapiformerne. Det her med skrivning er ret nyt, og jeg tror, at det kan, og jeg skal ikke prioritere det frem for noget, men det, som skrivningen og læsningen kan, det er, at det netop arbejder med det sted imellem krop og sjæl, hvor der nogle gange er en ubalance. Og at det i hvert fald, altså så alle de der sociale, det sociale samspil, man kan have i grupperne, det får man jo også med male og tegne, og jeg har selv haft et malet værksted, for eksempel på en psykiatrisk afdeling, men at skriften kan det her med, at det også ligger op til refleksion, så det egentlige formål er egentlig at facilitere nogle gode samtaler omkring noget andet end det at være syg, om hvad det siger at være menneske, og hvordan andre mennesker handler, og hvorfor de gør det, ud fra de tekster, der er blevet skrevet. Og så er det også meget rettet på at være en skill-based activity, altså noget, som giver nogle evner, man kan bruge til et eller andet, og have følelsen af at kunne noget, som vi også deler. Så det var...
Først lige Martin, og så Anne bagefter.
Ja, altså der er også, i stedet for kun at snakke om, hvilke, hvad skal man sige, kunstformer eller medieformer, man bruger, om det er musik eller maling eller dans eller litteratur, så må man jo også tale om, hvordan det indrammer, hvordan man bruger det, altså hvordan man taler om det. Altså maler man et maleri for at udtrykke, hvordan man i virkeligheden har det, og kommer det maleri til at indgå i ens journal, og bliver det læst som, altså ligesom man læser en Rorschach-test eller sådan noget, ikke? Eller maler man noget, altså maler man af en anden grund, altså alt det, altså måden man snakker om det på og måden man bruger det på, altså er det noget, der kan blive brugt imod dig, eller er det noget, der ligesom skal afsløre en essens, der har noget med din sygdom at gøre? Den der måde at instrumentalisere det på er altså også anderledes end hvad vi i hvert fald gør på det her projekt, ikke? Fordi vi tager det ikke som altså vi snakker ikke om det som om at det afslører eller sådan noget, hvad man du skal sige, hvordan folk har det, altså det er faktisk, det er jo ret væsentligt, tror jeg.
Anne først, og så er der publikumsspørgsmål bagefter.
Ja, men det var egentlig det, jeg vil knytte an til, fordi jeg har selv arbejdet en del med billedterapi, kunstterapi, og det ligger også lidt år tilbage, og musikterapi har jeg stiftet bekendtskab med. Men der var ideen jo altid, at man brugte præcis billedet som noget, man så tog udgangspunkt i en samtale om, hvad det forestillede. Og på samme måde med musikken, hvad satte det gang i? Så det kom inden for feltet af psykoterapi, hvor jeg også oplever her, det her som noget, der på en eller anden måde er noget andet. Altså det kan ikke rammes ind i psykoterapiformen. Sigrid Husved har, synes jeg, sådan et godt citat, hvor hun siger, at skriften fastholder. Ordene adskiller sig fra forfatterens krop. Altså der sker noget i selve det skriftlige udtryk, som får deres fuldstændig eget liv.
Ja, det er jo totalt væsentligt, det der med, at ordene er adskilt, fordi det øjeblik, man har skrevet en tekst, så findes teksten jo uden for kroppen og ude i verden, og så kan vi snakke om teksten, og så taler vi jo ikke længere om, nej, hvor var det også? Det kan da godt være, at det er en forfærdelig ting, der er sket i virkeligheden, og som du har oplevet. Det er bare ikke relevant, for det er fucking dårligt skrevet, ikke? Så det er ikke noget med dig at gøre. Det er, altså, det er, hvordan kan man skrive, hvis det skal være forfærdeligt, skal du skrive det på en anden måde. Så det er noget andet, der bliver diskuteret, og folk bliver anerkendt. Ikke? Altså, man bliver set som nogen, der har kompetencer, og teksten er det fælles objekt, som vi taler om. Det er ikke noget med, hvordan man lige har det. Eller?
Så er der lige et spørgsmål fra publikum, hvor var de henne? Det var der, herren under parasollen.
Jeg synes stadig ikke, at den er her nu. Jamen, jeg vil bare pege på en anden facet af det her, som man i England kalder bibliotherapy. Og det er selvfølgelig med udgangspunkt i, at jeg i Politikken for 6 år siden åbnede min konsultation og påtog mig det værv, som manglede i Danmark, nemlig som bogdoktor. Jeg har også haft det, der hedder åben konsultation i Politikken. Og der er det fantastiske, når man gør det, og det kunne jeg godt tænke mig, at der var nogle andre, der i virkeligheden løftede den opgave, at man kan få læserne, de nødlidende også, dem der har det dårligt, i sving selv. Og det aspekt, jeg så vil pege på, det er det, der kan ske, når folk udveksler litteratur. Helt ned til det citat, der gav dem sjælefred i forbindelse med en datters for tidlige død, eller tvangstanker, negative tanker, tankemøller. Altså, hvor i litteraturen finder man de citater, der ligesom en pille måske kunne give ro, faktisk kan lindre eller kan motivere. Jeg var over i Liverpool, og jeg var ude i de kommuner, hvor man bruger det her som et redskab til at få folk til at tale. Jeg har siddet med folk fra socialgruppe 5, folk, der havde det dårligt og var tavse, der pludselig åbnede sig, da de skulle forholde sig til et digt af Robert Frost, The Road Not Taken. Altså, så på den ene side var det folk, der ved hjælp af et digt pludselig fik male, begyndte at tale om sig selv, og på den anden side var det også folk, der begyndte så at tale om andre tekster, som kunne hjælpe. Og min drøm er, altså, at vi i Danmark på den ene eller anden måde får litterater, litteraturinteresserede, som ikke bare bedriver litteraturkritik på den sædvanlige, klassiske måde, hvor man bebrejder en forfatter de og de mangler, men hvor man også ser på litteraturen, som det Martin var inde på, den her skatkiste af visdom, den her skatkiste af eksempler på, hvor mange måder der er at være menneske på. Og vi har flere tusind års skatte, der ligger der og venter på at blive brugt mere systematisk. Og jeg tror faktisk på, at man i stedet for at få medicin, kan få en tekst. Det sidste, jeg vil sige, det er, hvis man tager Pablo Jambias 3 store digtsamlinger, der er 1200 sonetter om at have det af helvede til. I den ene sonet, der skriver han om, at hans psykiater siger, at han skal tage medicin. Og i den næste sonet, 300 sider længere henne, så siger den anden psykiater, du må da ikke tage medicin, du kan da ikke medicinere dig mod dit kunstnersind. Altså den måde, han blotlægger, dengang han var rektor på forfatterskolen, sin angst, sin præstationsangst, den står og brækker sig i kosteskabet, inden han skal ind og holde tale for eleverne, ikke? Altså, og skriver om det. Den aftabuisering, der har fundet sted af det psykiske i dansk litteratur de sidste 5-10 år, er helt fantastisk. Og så skal jeg nok tie stille. Men jeg vil selvfølgelig opfordre dig til en gang imellem lige at kigge forbi bogdoktoren i Politikken, når han åbner sin konsultation igen.
Super, det gør vi allerede. Tusind tak for det.
Må jeg svare på den?
Ja, må jeg lige have lov? Jeg vil lige sige, at det, du siger, rammer lige præcis ind i, sådan som jeg havde det, da jeg læste Naja Maria Eids bogen om Karl. Historien om, hvordan det, hun fandt lindring, det første, der gav hende lindring, det var litteraturen. Det var ikke psykologer, det var ikke læger, det var ikke medicin. Det var fragmenteret litteratur, der spejlede det tab, hun selv havde lidt. Så tak for at minde os om det. Det kan noget i sig selv. Og du er det dig, Birgit.
Tak for dit meget fine spørgsmål. Jeg vil bare knytte an til Anne egentlig her. Ikke? Fordi at det med at bruge kunstformer som anledning til at generere noget stof, man egentlig kan bruge i en psykoterapi, det er sådan, at altså, traditionel kunstterapi fungerer. Og det har en effekt, det er jeg fuldstændig sikker på. Det vi gør er lidt noget andet, og det er derfor, at det ikke er en sundhedsfaglig person, der leder grupperne, men at det er en forfatter, der gør det. Fordi at det ikke, man bliver ikke bedt om at introducere indhold. Så man behøver ikke at komme med sit konfliktmateriale. Man kan godt bare få lov at være med og have den der oplevelse af at dele nogle oplevelser. Og man bestemmer selv, i hvilken grad man har lyst til at afsløre sig. Men at man gør det i teksterne, og at det er sådan en struktureret aktivitet. Og faktisk det, at det er en struktureret aktivitet, har vi fået tilbagemeldinger til. Og det ved man også, for eksempel, hos patienter med skizofreni eller andre mennesker, som har rigtig svært ved socialt samspil, at det at komme til noget, hvor der er nogle regler, og der er noget, som foregår, der er nogle roller, som er fordelt, og det er ens for alle, kan være sådan en lettelse, fordi der er nogle spilleregler. Når det så er sagt, så vil jeg bare også meget gerne understrege, at jeg er endt med at blive læge, jeg arbejder i den kliniske psykiatri, ikke? Og jeg står fuldt inden for alle dens behandlingsmetoder. Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det bedre. Og jeg synes ikke, jeg har ikke etos til at sige, at man skal læse bøger i stedet for at tage medicin. Vi har rigtig mange meget, meget forpinte mennesker. Nogle af dem er jo også psykotiske og bliver det i grupperne, og det er fint, så går man lidt ud, og så går man lidt ud og ind. Men hvis man har det rigtig dårligt, så synes jeg også, så ved jeg også, at det kan hjælpe nogen at tage medicin. Men det kan ikke kurere folk, det ved vi stadigvæk. Så der mangler jo noget, og det er det, vi prøver på at se, om vi kan finde nogle andre ting, som også kan hjælpe folk. Og for eksempel mobilisere håb, eller meningsfyldthed, eller bare det at have et samvær, hvor man kan have begavet samtaler med andre mennesker. Det er faktisk noget, folk siger, og det er dejligt at kunne have begavet samtaler med andre mennesker. Jeg sidder hele ugen derhjemme, kommer ingen steder hen, og kan næsten ikke overskue at være til, men så kan jeg komme herhen, og så er der noget i gang. Ikke?
Og folk glæder sig.
Ja, folk glæder, folk kommer jo. Altså, vi er selv lidt overrasket, men altså, det er sådan ret glædesfyldt arbejde. Ja.
Og må jeg ikke lige, det er også det, Birgit sagde, men altså, det står jo ikke alene, vel? Det står ikke alene. Det er jo ikke, altså litteraturtingene aflyser jo ikke alt andet. Der foregår stadig almindelig behandling. Ja.
Vi begynder at nærme os inden. Er der nogen fra publikum, der er en enkelt dernede i blå nederdel, der beder om en mikrofon? Er der nogen på vej med en? Det er der. Der kommer Julie.
Jeg synes, det lyder super spændende. Jeg tænker egentlig bare på, hvad I tænker om det ligesom kan have en eller anden form for præventiv potentiale, fordi at jeg underviser i dansk i gymnasiet, og jeg ser rigtig meget unge, der har det rigtig, rigtig dårligt, men jeg ser også unge, der aldrig, som I aldrig har læst en bog. Altså som I kan ikke nævne en forfatter. Og jeg tror ligesom, jeg har sådan en fornemmelse af, at de har en fortælling, og det er den, der bliver reproduceret på de sociale medier. Og jeg tænker faktisk, at det at kunne få gang i nogle andre fortællinger, nogle andre narrativer og nogle andre stemmer kunne være sindssygt vigtigt. Jeg tænker, hvad I tænker om ligesom at prøve at få litteraturen også, altså gøre en mere massiv indsats for, at unge kommer til at læse, uden at det har noget med karakter at gøre, uden det har noget med undervisning at gøre. For jeg kunne bare forestille mig, at det kunne have en præventiv effekt også.
Hvem vil svare på det? Er det dig, Martin, der er eksperten?
Mette Bock, vores kulturminister, stod jo præcis her, hvor jeg står i går, og sagde, at der er noget, der bliver så gammeldags, at det bliver moderne igen. Ikke? Og med det, der refererede hun til netop narrativ medicin på Syddansk Universitet. Altså, og Johannes Riis, direktør på Gyldendal, sagde i samme debat, at i de gode gamle dage, der var der noget, man burde, ikke? Altså både tandlægen og hvem som helst, læreren, eleverne, alle synes, at man skulle læse den nye Penduro eller den nye Rifbjerg eller sådan noget. Den kultur har vi jo ikke længere. Sådan så, altså, det er det, jeg startede med at sige, at jeg tror, at det vil være godt for alle, uanset altså, at læse mere, ikke? At dyrke motion, at dyrke, hvad hedder det, meditation på forskellige slags. For der er også noget, der er særligt ved litteratur, den måde, man læser på. Når man sidder og læser en bog, altså det er også noget relativt unikt, at man sidder alene i timevis, det tager tid, det er besværligt. Selvfølgelig skal det være godt, det man læser, men det er ikke altafgørende, hvad man læser, vil jeg tro. Jeg tror simpelthen, at læseakten i sig selv er helbredende, præventivt, hvordan vi nu skal snakke om det, hvis vi absolut vil instrumentalisere det, men sundt. Ikke? Fordi at det er et rum for refleksion, ikke? Det er et rum for at tænke over noget, som ikke kun er mig selv. Ikke?
Ja, i en stresset tidsalder, hvor tiden går, og det gør den også nu. Birgit, en
bare
kort kommentar.
Altså, vi har gang i et stort projekt, hvor en af hovedhypoteserne er, at det accelererende postmoderne samfunds krav til optimering og fart gør, at folk lukker ned for deres sanseapparat og mister den her evne til at resonere. Altså sådan resonans fattigdom i forhold til andre mennesker, og at læse- og skrivegrupperne er sådan et sted, hvor man kan træne den her resonans. Og det er i grupper med stressramte borgere, som bliver henvist fra egen læge, og så er det en psykiatrisk population, så vi laver sådan en sammenlignende undersøgelse.
Ja, så er det Anne fra en ultrakort kommentar.
Jeg vil blot sige, at psykiske sygdomme findes, og det vil de gøre, hvad enten folk læser rigtig mange bøger eller ej. Men den måde, hvor man kan leve videre med det på og komme igennem det, der kan litteraturen have en betydning. Men vi må lige holde fast i, det er virkelighed også.
Så er det en udfordring, I liste til en politiker. Meget, meget, meget kort.
Meget kort. Jeg tror, det der skal til i forhold til de unge, interesserer sig lidt mere for den rigtige fællesskab, og det kan være netop litteraturen, det er at slukke for den her. Og så måske prøve at tale hele den her præstationskultur, som vi har puttet vores unge i. Det er nærmest en centrifuge, der bare kører den mere og mere ud i et eller andet totalt kun forbruger og egentlig ikke refleksion. Så jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det, men jeg gad godt gøre hvis vi skulle lave en revolution, så skulle det være imod perfekthedskulturen og nulfejlskulturen, og så måske dyrke det uperfekte, og endnu vigtigt at prøve også gør litteratur og kultur meget mere sexet, end det er i vores samfund.
Og så har jeg valgt at give mig selv det sidste ord. Det er privilegium, har jeg jo. Jeg giver det ikke til mig selv, jeg giver det til Salman Rushdie. Og han siger, i identitetens tidsalder bliver vi hele tiden bedt om at definere os selv mere og mere snævert. Jeg er dette og ikke dette. Og det han så siger, det er, at hvad skal der ske for at få folk ud af det? Det er romanen, som kan hjælpe med folk af med den værste menneskelige indsnævring. Fordi han siger, vi ved jo, at litteratur ikke er sand, men alligevel så er vi enige om, at selvom det aldrig er sket, det at vi taler om de ting, der aldrig er sket, så lærer man alligevel noget, både om sig selv og de ting, der rent faktisk sker. Så med de ord vil jeg sige tak for nu, og stay tuned, fordi nu kommer næste afdeling, hvor det... Nu kommer næste afdeling, hvor deltagerne fortæller om skrivegrupper i psykiatrien, og Anne-Marie Maj kommer på scenen, og vi andre spacerer ned, undtagen Birgit. Tak.